the voice of America.
ፖሊስ ጣሊያን ካፕሰሚያን አፍሪካና ማያዊ ዶቫ ጣሊያን ዛአቶ ስደተኛታት ይቅጥቅጦም ካልኦት ስቂያትን መጋስታትን 75 ሰላት ፈጽሙም ክብል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲሱሎ ሄንሪ ሮጅዌል ዘዳሎ ዘናሎ ዊንታ ክዳን ኸተሩባያ
አምስቲ ነዝመ ካስታት ተሐታቲ ህብረት አውሮፓ ዝፈጠሮ መስርሕ ይብል እዚ መስርሕ ሰበስልጣን ጣሊያን ለስደተኛታት ዘግቦ አተሓሕዛ ክሕዙ ምቹ ኩነታት ዝፈጥር ይብል ብመሰረት ሕጊ ህብረት አውሮፓ ስደተኛታት ኣብታ መጀመርያ ዝኣትዉ ሃገር አውሮፓ ክምዝገቡን ኣሰራ ፃብዕቶምን ክምዝገባሉ እዚ ድማ ነቲ ሕቶ ምሕታት ዕቑባ ዘቀላጥፉ ይብል እንተኾነ ግን ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ዘዘራረቦም 170 ስደተኛታት 24 ባዕተን ኣሰራ ጻብዕቶም ንምሃብ ፍቓደኛታት ብዘይምዃኖም ዝተፈላለየ መካስቲ ከም ተፈጸሞም ይገልጹ ማቶ ደበሊስ ካብ ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል
Very often suffered abuses including torture, rape and prolonged detention. Refugees and migrants are requested to explain what are the
አተሓዛ ስደተኛታት ማህረምቲ ጎነጽ ስቂያትን ንውሕ ጊዜ ማእሰርትን የጠቃልል ሓሊፉውን ከም ጾታዊ ዓመፅ ዝኣመሰሉ መግሃስታት እውን የጋጥም እዩ እዞም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ጣልያን ምስ በፅሑ ምኽንያታት መሰደዲኦም ክገልጹ ይሕተቱ እንተኾነ ኣብቲ ህሞት እቲ መብዛሕትኦም ካብ ስምባደን ማህሰይትን ኣይወፁን ብዛዕባ ግብኦም ድማ እኹል ሓበሬታ የብሎምን
ብተወሳኺ ሕቶ ዕቑቦኦም ቅቡል ዘይኮነ ስደተኛታት ድማ ካብቲ ሃገር ክወፁ ይግደዱ ሕብረት ኣውሮፓ ብወገኑ ኣብ መስርሕ ምቕባል ስደተኛታት ዝለዓለ ደረጃ ሰብኣዊ መሰላት ንምጥቃም ዘለዎ ዕላማ ይሰርሐሉ ምህላዊ ይገልጽ ወርሒ ጥቅምቲ ብብዝሒ ስደተኛታት ጣልያን ዝበፅሕሉ ወርሒ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሪፖርት መሰረት 27,000 ሰባት ማእከላይ ባህሪ ብምቁራፅ ኣብ ገማግም ባህሪ ጣልያን በፂሖም ኣለው